Αν ο άνθρωπος εξαλειφθεί από τη γη, η γη θα επανέλθει στα φυσιολογικά της μέσα σε 5 χρόνια περίπου.
Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και μαζί μας σήμερα έχουμε τη Δόκτωρα Νεζίνα Σολομονίδου. Η Δόκτωρα Νεζίνα Σολομονίδου είναι πλανητολόγος που ειδικεύεται στην πλανητική γεωλογία και ερευνά τους δυνητικά κατοικήσιμους κόσμους του ηλιακού μας συστήματος. Είναι ειδική επιστήμονας της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Έχει αποκτήσει το διδακτορικό της τίτλο στην αστρονομία και αστροφυσική από το αστεροσκοπείο του Παρισιού στη Γαλλία. Έχει εργαστεί πολλά χρόνια στο Jet Propulsion Laboratory της NASA και στο Caltech στο Los Angeles, California, στις αποστολές Cassini-Huygens και Europa Clipper, όπως και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στη Μαδρίτη, όπου εργάστηκε για την προετοιμασία της νέας διαστημικής αποστολής της ESA, JUICE. Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και κεφάλαια σε βιβλία. Η Δόκτωρ Σολομονίδου έχει προτείνει μια σειρά πλανητικών πειραμάτων και έχει συμβάλει στο σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Πλανητικών Επιστημών για την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών και είναι μέλος διεθνών συμβουλίων και επιτροπών της NASA, όπου αξιολογούν επιστημονικές προτάσεις για πλανητική έρευνα. Καλημέρα, Νεζίνα. Καλώς όρισες και ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στο podcast σου.
Λοιπόν, και είναι και πολύ ενδιαφέρον νομίζω για μας να μάθουμε παραπάνω από τη δική σου πλευρά, από τη δική σου έρευνα και την επαγγελματική σου ενασχόληση με το διάστημα. Θέματα σχετικά με το θάνατο και το πένθος. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και ίσως να ξεκινήσουμε με το να ρωτήσω αν μπορείς να μας πεις λίγο παραπάνω πράγματα για τη δική σου δουλειά και τι σε ώθησε σε αυτό το κομμάτι της έρευνας.
Ναι. Σίγουρα. Να σου πω αρχικά ότι πρώτη φορά μιλάω για αυτό το θέμα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα. Έχω μιλήσει για πράγματα λίγο έξω από το ακριβώς το δικό μου γνωστικό πεδίο, που είναι η πλανητολογία. Έχω μιλήσει για τα θέματα γυναικών στις επιστήμες, για την έμφυλη βία, ξέρεις, την άλλη μου, τις διάφορες πλευρές που έχουμε σαν άτομα, αλλά δεν έχω μιλήσει ποτέ για το πώς η δική μου επιστήμη αντιμετωπίζει το θάνατο, οπότε σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Εγώ λοιπόν είμαι πλανητολόγος ή αλλιώς πλανητικός γεωλόγος ή αλλιώς εξωγεωλόγος. Και αυτό είναι ένα φύλλο της επιστήμης, μια πλευρά της επιστήμης που ασχολείται με την εξερεύνηση της γεωλογίας αλλά και γενικότερα του φυσικού κόσμου στερεών σωμάτων στο διάστημα. Και αφορά το δικό μας ηλιακό σύστημα, άλλα ηλιακά συστήματα, άλλους γαλαξίες κτλ. Αλλά περισσότερο η δική μου εξειδίκευση αφορά στο εξώτερο ηλιακό σύστημα, το δικό μας ηλιακό σύστημα και κυρίως τους παγωμένους δορυφόρους του Δία και του Κρόνου, που είναι και σώματα που αρκετά προσομοιάζουν με τη Γη. Και είναι σώματα τα οποία μας καλούν, αν κάποτε η Γη δεν μπορεί να μας φιλοξενήσει άλλο πια, μας βαρεθεί και πει that's it. Get out of here, θα πάμε κάπου εκεί να ζήσουμε. Πρώτα βέβαια στους γήινους πλανήτες όπως είναι ο Άρης και μετά και το δικό μας το φεγγάρι ή λίγο, και μετά λίγο πιο έξω.
Okay. Άρα η έρευνα εστιάζει λίγο και στη ζωή στους άλλους πλανήτες ή τουλάχιστον στην πιθανότητα ζωής στους άλλους πλανήτες, σωστά?
Ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής μου έρευνας συνδέεται και με αυτό που καλούμε αστροβιολογία. Δηλαδή τη ζωή πέρα από τα όρια της Γης, όπως αυτή μπορούμε να την κατανοήσουμε, την ερευνήσουμε, αλλά και τη ζωή όπως δεν την γνωρίζουμε, γιατί και εσύ ως επιστήμονας γνωρίζεις ότι η ζωή δεν είναι ένα γήινο προνόμιο, οπότε πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και out of the box και να λέμε τι μπορεί να δημιουργηθεί, τι μπορεί να συντηρήσει τη ζωή, αλλά όχι ακριβώς τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε στη Γη.
Και φαντάζομαι και με το πέρας του χρόνου συνεχόμενα υπάρχουν δεδομένα που μπορεί να μας δείχνουν, να μας ενδείχνουν ότι υπάρχει ζωή, ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Πώς αυτό σχετίζεται με τις έννοιες του θανάτου και του πένθους?
Κοίταξε, αυτό είναι και κάπως μια ατομική προσέγγιση. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνεις. Σε σχέση με το πρώτο σκέλος, να πω ότι κάθε μέρα που περνάει έχουμε και μια νέα πληροφορία. Κάθε μέρα που περνάει γράφεται ένα καινούριο paper, αναλύονται καινούργια δεδομένα, έρχονται καινούργια δεδομένα από το διάστημα. Και όλα αυτά έχουν, μας δίνουν και πληροφορίες σε σχέση με τη ζωή, δηλαδή τη δημιουργία, την πιθανότητα δημιουργίας και εξέλιξης της ζωής έξω από τη γη. Όπου υπάρχει λέξη ζωή, στην προσωπική μου τουλάχιστον αντίληψη, υπάρχει λέξη θάνατος, γιατί είναι η αρχή και το τέλος. Οπότε κάθε νέα πληροφορία που παίρνουμε σε σχέση με τη ζωή, παίρνουμε και πληροφορία σε σχέση με το θάνατο.
Και εσύ έχεις αναρωτηθεί τώρα πώς θα μπορούσε πιθανά να επηρεάσει την ανθρωπότητα. Τώρα είναι μεγάλη ερώτηση αυτή.
Mm-hmm.
Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την ανθρωπότητα η ανακάλυψη ζωής σε άλλους πλανήτες, για παράδειγμα. Το γενικεύω τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και όσον αφορά περισσότερο στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το θάνατο και το πένθος στη γη.
Η αίσθησή μου είναι ότι θα επηρεάσει μόνο θετικά. Και εγώ το γενικεύω λέγοντας αυτό, γιατί δεν υπάρχει απολυτότητα, εννοείται υπάρχει και το περιθώριο του σφάλματος, αλλά μέσα στο χρόνο θα επηρεάσει μόνο θετικά. Εννοείται ότι στην αρχή θα υπάρξει ο πανικός, ο ιδεασμός, όλα αυτά που ξέρεις, περικλείουν την ανθρώπινη ύπαρξη, στο άκουσμα κάτι καινούριο, κάτι πιο ξένο, κάτι που μπορεί να θεωρείται απειλή. Εγώ προσωπικά δεν το αντιμετωπίζω καθόλου σαν απειλή, το αντιμετωπίζω σαν η επιβεβαίωση της γνώσης που όλοι ψάχνουμε και μία επιστροφή σε αυτό που καλούμε κοσμική ρίζα. Νομίζω ότι σαν άνθρωποι αυτό το είδος το δικό μας επηρεάζεται πάρα πολύ. Επηρεάζεται όλη μας η ζωή από αυτό που καλείται θάνατος, επειδή δεν έχουμε και τη γνώση. Όλη την πληροφορία σε σχέση με το τι είναι αυτό. Οπότε για μένα θα είναι μια οριοθέτηση πάρα πολύ ωραία το να πούμε ότι ξέρεις, αυτό δεν είναι. Δεν συμβαίνει μόνο στη γη, συμβαίνει σε ένα ολόκληρο σύμπαν όταν αυτό επιβεβαιωθεί, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ενδείξεις, δεν έχουμε αποδείξεις. Και συμβαίνει παντού, είναι ok, είμαστε μέρος αυτού του όλου. Και μέσα σε αυτό το όλο αρχίζουμε και τελειώνουμε κάπως.
Mm.
Αλλά η ύπαρξη δεν τελειώνει ουσιαστικά επειδή τελειώνει η ατομική ζωή. Οπότε νομίζω μία συμπερίληψη, συμπερίληψη όπως γνωρίζεις και εσύ είναι κάτι σπουδαίο, μία συμπερίληψη θα μας δώσει και μία ψυχική ηρεμία σε σχέση με αυτό. At the end of the day. Όχι εξ αρχής, δεν περιμένω όλοι να δεχτούν, ξέρεις,
ναι.
Ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, υπάρχουν άλλα σύμπαντα, άλλες μορφές
ναι.
Ζωής. Ναι. Αλλά σύμπαντα εννοώ πρώτα να δεχτούμε ότι υπάρχουν άλλα ηλιακά συστήματα, άλλη γαλαξίες, so on and so forth, και ότι υπάρχει και ζωή σε όλα αυτά.
Αυτό δεν συνδέεται και λίγο πιο πολύ με τις συζητήσεις σχετικά με την... Με τον οικολογικό θάνατο, να το πω έτσι.
Mm-hmm.
Με το θάνατο του πλανήτη μας. Δεν έχει ξεκινήσει λίγο πιο πρόσφατα η ανθρωπότητα, πάλι γενικεύω,
mm-hmm.
να αντιλαμβάνεται πιο πολύ την αξία, τη σημαντικότητα, τέλος πάντων, του να ανακαλύψουμε αυτά τα πράγματα σε άλλους πλανήτες, να έχουμε τις επιλογές, να το πω έτσι.
Ναι, δυστυχώς αυτό έγινε πολύ πρόσφατα και θα συνεχίσει να γίνεται και θα αυξάνεται αυτή η αντιληπτικότητα, δυστυχώς. Γιατί το βιώνουμε καθημερινά. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των πρώτων υλών, των παροχών κτλ. Που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής καταστροφής δηλαδή για το ανθρώπινο είδος. Οπότε το βιώνουμε έτσι. Αυτό θα έπρεπε να υπήρχε σαν αντίληψη στον ανθρώπινο νου από πάντα. Και αυτό είναι και κάτι που κάνει και η δική μας επιστήμη, προσπαθεί να αλλάξει αυτή την κουλτούρα. Δηλαδή να κατανοήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο φυσικός κόσμος και η διατήρηση και η προστασία αυτού. Μέσα από αυτό δημιουργείται και η προστασία της, η αντίληψη της προστασίας της προσωπικής μας υγείας, αλλά χωρίς έναν υγιή φυσικό κόσμο, προσωπική υγεία στο είδος δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω πως με μια τέτοια αλλαγή κουλτούρας θα υπάρξει και μια πιο... ευγενική, να το πω έτσι, συμπερίληψη σε αυτό που ονομάζεται ανακάλυψη της ζωής πέρα από τη γη.
Και είναι λίγο, αν μου επιτρέπεις, ωρεοποιημένη η ιδέα αυτή με την έννοια ότι αφορά σε μια συλλογικότητα και σε ένα σεβασμό, σε ένα άλλο σεβασμό και φεύγει πολύ μακριά από τα πρότυπα της ατομικότητας και του εγωισμού, να το πω έτσι.
100%, ναι, απλά αν μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα, ξέρεις τώρα, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πάρα πολύ hot. Αν μπορούσαμε να τρέξουμε αυτούς τους αλγόριθμους και να γράψουμε την ερώτηση τι δημιουργεί όλα τα προβλήματα και τα κακά του είδους και ποιο είναι το μοντέλο που, μάλλον τι ορίζει ένα μοντέλο ως το τέλος του είδους. Η απάντηση θα είναι πολύ απλή. Είναι ο εγωκεντρισμός, είναι η χρήση, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο καπιταλισμός πάνω σε όλα τα έθνη κράτη και τα λοιπά, είναι η συνοριοποίηση, είναι όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν σαν ένα επίκεντρο το εγώ.
Να.
Οπότε το εγώ και το οίκο είναι εντελώς αντιθετικές έννοιες. Και αυτό που περιγράφεις εσύ είναι το οίκο.
Ναι. Άρα έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο για να φτάσουμε
Ναι,
σε αυτή
έχουμε.
την αποδοχή και την αλλαγή της αντίληψης. Να σε πάω λίγο σε ένα άλλο κομμάτι. Τώρα αυτό πηγάζει και λίγο και από την δική μου άγνοια και ίσως και αρκετών ακροατών. Εντάξει, δεν γνωρίζουμε κάθε μέρα μια πλανητική γεωλόγο και μια
Καλό για
επιστήμονα
σας αυτό.
δουλέψει. Καλό για μας. Okay. Εγώ θέλω να.
Όπως και εγώ δεν γνωρίζω κάθε μέρα έναν θανατολόγο. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν η ζωή μου. Οπότε
Σωστά,
χαίρομαι που
σωστά.
γνωρίζω εσένα και κάνεις τη σπουδαία δουλειά που κάνεις και είμαι okay με αυτό. Δηλαδή θα ήθελα να γνωρίσω λίγους
Τέλεια.
ακόμα, αλλά και ακόμα και εσύ με συμπληρώνεις. Είναι εντάξει.
Φανταστικά. Εγώ θέλω να μας πάω λίγο στους αστροναύτες. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι η δική σου δουλειά, εντάξει, επικεντρώνεται και στις αποστολές που γίνονται με δορυφόρους, από ό,τι ανέφερες, και ίσως δεν συνάδει πάντα με αποστολές που συμπεριλαμβάνει αστροναύτες. Αλλά εγώ θέλω να μας πάω σε αυτό, γιατί ξέρω ότι έχεις εμπειρία, έχεις χρόνια σε αυτό το χώρο. Και θέλω να ρωτήσω, όταν σκεφτόμαστε έτσι την εμπειρία αστροναυτών, αυτή η μακροχρόνια έκθεση σε καταστάσεις απομόνωσης, όταν βρίσκονται σε αποστολές, πώς επηρεάζει, έχουμε δεδομένα για το πώς επηρεάζει τον ανθρώπινο νου και τα συναισθήματα και την αντίληψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για το θάνατο.
Ναι, είναι μια σπουδαία συζήτηση αυτή και σε ευχαριστώ και για το disclaimer στην αρχή να πω ότι ναι, οι απαντήσεις μου σε αυτό έχουν να κάνουν με την προσωπική μου αίσθηση και εμπειρία μέσα στον τομέα. Εγώ δεν είμαι αστροναύτης ούτε ανήκω σε κάποιο αστροναυτικό σώμα, ούτε θα ήθελα κιόλα, αλλά είμαι σε συχνή επαφή, εργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό ως ειδική επιστήμονα στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, που είναι η εθνική μας διαστημική υπηρεσία, με το project που λέγεται Έλληνας Αστροναύτης. Ο διακαής μας πόθος είναι να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα, συγκεκριμένα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και αυτό είναι ένα project που το τρέχω περίπου 1,5 χρόνο. Υπάρχει και το άτομο που βρίσκεται σε αυτή την υποψήφια θέση. Αν θέλεις μπορούμε αργότερα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση που κάνεις, ναι, η μακροχρόνια έκθεση, ουσιαστικά οι αστροναύτες βρίσκονται σε ακραία απομόνωση, έτσι. Και αυτό μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στο ανθρώπινο μυαλό, στα συναισθήματα, αλλά και στην αντίληψη του θανάτου. Και σίγουρα αυτά τα αποτελέσματα ποικίλουν με βάση την ατομική ανθεκτικότητα του καθενός, τη διάρκεια της απομόνωσης. Είναι διαφορετικό να βρίσκεσαι στο διάστημα μια εβδομάδα και διαφορετικό να βρίσκεσαι ένα χρόνο, και έχουν βρεθεί αστροναύτες ένα χρόνο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τώρα, οι αστροναύτες, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ομάδες που συνάδουν με αυτό που βιώνουν με την εμπειρία που βιώνουν οι αστροναύτες, όπως είναι, ας πούμε, οι δίτες των βαθέων υδάτων ή όπως είναι οι ερευνητές που πηγαίνουν στην Ανταρκτική, στο Μακμέρντο. Οπότε, ναι, είναι άτομα που βρίσκονται σε ακραία περιβάλλοντα και σε πολύ μεγάλες και ειδικές αποστολές, και αυτό που αντιμετωπίζουν είναι μοναδικές ψυχολογικές προκλήσεις λόγω αυτής της ακραίας απομόνωσης, του εγκλισμού. Υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με τις διαστημικές αποστολές, και ουσιαστικά χρειάζεται μια πολύ ειδική διαχείριση. Οι κύριες, αυτές που μπορώ να σκεφτώ, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν ακραία τον άνθρωπο, τον αστροναύτη, είναι η γνωστική απόδοση, γιατί λειτουργεί διαφορετικά το σώμα, οπότε αποδίδεις διαφορετικά σε σχέση με την προσοχή και τη μνήμη. Υπάρχει διαταραχή του ύπνου, εννοείται, ακανόνιστη κύκλη, το φως είναι διαφορετικό, το σκοτάδι το ίδιο. Η αισθητηριακή στέρηση, Έχεις διαφορετικές αισθήσεις για όλα. Το στρες και το άγχος βρίσκεσαι συνέχεια αντιμέτωπος, αντιμέτωπη με το θάνατο. Οπότε το άγχος είναι μια κύρια συναισθηματική ρύθμιση που χρειάζονται. Και η κατάθλιψη, εννοείται.
Να.
Γιατί έχεις μια διαφορετική κοινωνική δυναμική από αυτή που έχεις συνηθίσει, νιώθεις μοναξιά. Και πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης.
Ποια είναι η προετοιμασία γενικότερα για να πάει ένας άνθρωπος σε μια τέτοια αποστολή? Δηλαδή, μάλλον να αλλάξω την ερώτηση, υπάρχει στην προετοιμασία που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αρκετή συζήτηση που αφορά σε πιο υπαρξιακά ζητήματα και ψυχολογικά?
Βέβαια, βέβαια. Η προετοιμασία είναι πολύ πολυετής επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα η επιλογή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος να επιλεχθεί για να μπει στο σώμα των αστροναυτών. Οπότε πριν σου έφερα το παράδειγμα του Έλληνα αστροναύτη.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος επιλέχθηκε ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους το 2021 στην επιλογή που έκανε η ΙΖΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, το οποίο κράτος μέλος είναι και η Ελλάδα. Και αυτός ο Έλληνας, ο δόκτωρ Αδριανός Γκολέμης, και νομίζω μια συζήτηση μαζί του Παναγιώτη θα ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα. Βρέθηκε, ναι, βεβαίως. Βρέθηκε μέσα σε αυτήν τις τελικές επιλογές και τώρα θέλουμε να μπει στο σώμα των αστροναυτών, δηλαδή η χώρα μας δουλεύει πάνω σε αυτό. Οπότε η επιλογή είναι πάρα πολύ δύσκολη, επιλέχθηκαν 25 άτομα ανάμεσα στις 22.500 και μετά είναι το θέμα του training, το οποίο κρατάει πάρα πολλούς μήνες και πάρα πολλά χρόνια και περιέχει, όπως φαντάζεσαι, ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις σωματικής ανθεκτικότητας και προσαρμογής και όλα τα συστήματα υποστήριξης που μπορεί ένας άνθρωπος να φανταστεί. Και κυρίως επικεντρώνονται στην ψυχολογική υποστήριξη για να υπάρχει ο μεγαλύτερος έλεγχος που μπορεί να υπάρχει σε μια ενδεχόμενη αποστολή, όπου σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο υπάρχουν 3, 6, 7 διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές επαγγελματικές καταρτήσεις και έχοντας και διαφορετικές εργασίες να κάνουν σε αυτό το πολύ μικρό χώρο όπου δεν υπάρχει και διέξοδος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό επαγγελματίες ψυχικής υγείας να μπορούν να εκπαιδεύσουν αυτούς τους αστροναύτες και να συμβάλλουν όσο μπορούν στον γήινο αλλά και έξω από τα γήινα μέτρα με τριασμό ουσιαστικά του συναισθηματικού στρες.
Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικό νέο. Δηλαδή μέσα από τόσους ανθρώπους που κάναν αίτηση βγήκε ο συγκεκριμένος ο Έλληνας που έχει επιλεγεί. Πότε είναι, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, για πότε κανονίζεται αυτή η αποστολή? Δηλαδή πόσο διάστημα έχει μπροστά του αυτούς τους άνθρωπους για να προετοιμαστεί γι' αυτό?
Δεν γνωρίζουμε ακόμα, γιατί αυτό, ξέρεις, είναι μια πολιτική απόφαση ουσιαστικά, είναι μια εθνική απόφαση. Οπότε όταν αποφασίσει η Ελλάδα να παρέχει αυτή την πλήρη στήριξη στον αστροναύτη, τότε θα ξέρουμε και καλύτερα τα χρονικά περιθώρια. Ουσιαστικά ένας αστροναύτης από τη στιγμή που η χώρα του, γιατί αυτό γίνεται πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, γιατί η ΙΖΑ γίνεται πανευρωπαϊκά, όταν μια χώρα αποφασίσει να στείλει έναν αστροναύτη στο διάστημα, τότε μπαίνει σε ένα καινούριο training αυτός ο αστροναύτης.
Μάλιστα.
Δημιουργούνται οι συνθήκες για αυτή τη νέα αποστολή και η αποστολή, βέβαια, μιλάμε για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Ναι.
Για το άμεσο μέλλον. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και για την αποστολή στις αποστολές Άρτεμις που θα γίνονται στο Φεγγάρι. Η Ελλάδα πολύ πρόσφατα υπέγραψε και τις συμφωνίες της Άρτεμις για ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος με την NASA. Οπότε βλέποντας και κάνοντας ουσιαστικά, αλλά το μέλλον προμηνείται λαμπρό και περιμένουμε αρκετές αποστολές και να συμμετέχουμε και εμείς και να κάνουμε και αρκετά πειράματα που θέλουμε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που θα βοηθήσουν και πολύ στην κατανόηση, κάτι που ενδιαφέρει εσένα, αλλά και όλους εννοείται, το link τη σύνδεση μεταξύ της ζωής και του θανάτου και τι σημαίνει θάνατος ακόμα και έξω από τα όρια της γης.
Ναι. Και προς τα εκεί θέλω λίγο να μας πάω και να αρχίσω με λίγο πιο πρακτικές ερωτήσεις. Έχουμε καθόλου ερευνητικά δεδομένα? Υπάρχει έρευνα που μας λέει πώς αντιμετωπίζεται μια κατάσταση όπου κάποιος άνθρωπος, ο αστροναύτης, μπορεί να είναι σε αποστολή και εκείνη την περίοδο κάποιος δικός του άνθρωπος πεθαίνει? Υπάρχουν πρότυπα διαχείρισης αυτού? Πώς το διαχειρίζεται ένας οργανισμός που έχει στείλει αυτόν τον άνθρωπο εκεί έξω? Του ανακοινώνει, ας πούμε, κάποιος όταν είναι, όσο βρίσκεται στην αποστολή, δεν το ανακοινώνει αυτού του ανθρώπου? Πώς γίνεται?
Αυτό έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει με την διαστημική υπηρεσία και τους κανόνες που έχει θέσει η διαστημική υπηρεσία για τον αστροναύτη της ουσιαστικά. Ενώ υπάρχουν οι κανόνες που διέπουν το διάστημα κοινά όσον αφορά τον άνθρωπο, σε σχέση με την επαγγελματική σχέση που υπάρχει μεταξύ της διαστημικής υπηρεσίας και του αστροναύτη, αυτό μπορεί να διαφέρει. Τώρα, η διαχείριση του θανάτου σε ανθρώπινες αποστολές που βρίσκονται... Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους πλανήτες, μιλάμε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που... μέχρι εκεί, αλλά και για το φεγγάρι που έχουν γίνει οι προηγούμενες αποστολές και θα ξαναγίνουν. Αυτό περιλαμβάνει μια πολύ περίπλοκη, ένα πολύ περίπλοκο συνδυασμό νομικών, ηθικών, λειτουργικών και ψυχολογικών κανόνων ουσιαστικά. Και αποτελεί πάντα μέρος του σχεδιασμού πριν την αποστολή και υπάρχουν και πολύ ισχυρά πρωτόκολλα. Από αυτό που γνωρίζω εγώ για τις αποστολές που γνωρίζω ότι έχουν γίνει, δεν γνωρίζω ας πούμε τα εσωτερικά μιας ινδικής αποστολής ή μιας ιαπωνικής παραδείγματος χάρη, είναι ότι ανακοινώνεται στον αστροναύτη, υπάρχει μια πλήρης σειρά ψυχολογικών εκτιμήσεων που γίνεται, οπότε υπάρχει μια πλήρης επαφή με άτομο στη γη το οποίο βοηθάει ψυχολογικά τον αστροναύτη και υπάρχει μια στήριξη. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό έχει προετοιμαστεί και ψυχολογικά και ο αστροναύτης πριν φύγει για την αποστολή, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, οι διαστημικές υπηρεσίες το αφήνουν στην τύχη, αν συμβεί αυτό βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα και σχεδιασμοί σε σχέση με αυτό.
Εμένα με ιντρικάρει προσωπικά αυτό λόγω της επιστήμης μου, αλλά ξέρεις, λες, προετοιμάζεται κιόλας προτού φύγει. Πώς είναι η προετοιμασία, δηλαδή υπάρχει ψυχολογική προσέγγιση και συζήτηση για το τι θα γίνει αν πεθάνει ο άντρας σου, τι θα γίνει αν πεθάνει η γυναίκα σου, τι θα γίνει αν πεθάνει το παιδί σου, ο λείπεις, δηλαδή υπάρχει επί τούτου συζήτηση τόσο πρακτική?
Προσωπικά δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση για τον Αδριανό αυτή. Υπάρχει όμως, θα σε πάω λίγο στο sci-fi,
okay.
Υπάρχει μια εκπληκτική σειρά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, λέγεται For All Mankind. Είναι μια σειρά της Apple TV που εξιστορεί γεγονότα, είναι μια σειρά φαντασίας, πλάθει λίγο τη φαντασία και την πραγματικότητα από τις αποστολές που έγιναν στο Space Era στην Αμερική στη δεκαετία του 60 και 70. Και εννοείται έχει μέσα, όπως είπα, και το φαντασιακό κομμάτι, αλλά δείχνει την περίπτωση που ανήκει στο φαντασιακό αυτό, του θανάτου κάποιου συγγενή, ενώ εκείνος βρίσκεται στο διάστημα. Και δείχνει τον τρόπο αντιμετώπισης από την πλευρά της NASA σε αυτή την περίπτωση. Οπότε καλό τους ακροατές σου, αν τους αρέσει το sci-fi, να δουν αυτή τη σειρά.
Τέλεια, τέλεια. Και θυμίζει και λίγο και από τα βιβλία της Ursula Le Guin, από τα 60's.
Ναι.
Να μας πάω στο αντίστροφο τώρα. Ποια είναι τα πρότυπα, τα μοντέλα πρακτικής, τέλος πάντων, με τους οργανισμούς όσον αφορά σε θάνατο που γίνεται στο διάστημα? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ταξιδεύει, πάει εκεί. Έχει συμβεί ποτέ καταρχάς, δεν ξέρουμε. Έχει πεθάνει κάποιος στο διάστημα. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται στη Σωρό, υπάρχουν πρωτόκολλα?
Κοίταξε, επί της ουσίας δεν έχει πεθάνει ποτέ άνθρωπος στο διάστημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε το definition για το τι καλούμε διάστημα. Διάστημα καλείται οτιδήποτε υπάρχει πέρα από τη γραμμή, το Kármán line, το οποίο βρίσκεται περίπου, είναι αυτό που, ξέρεις, είναι μια νοητή γραμμή μεταξύ του άκρου της γήινης ατμόσφαιρας και αυτό που καλούμε διάστημα. Και βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αυτή η γραμμή. Οπότε πάνω από αυτή τη γραμμή δεν έχουν υπάρξει θάνατοι. Όμως έχουν υπάρξει 21 θάνατοι που σχετίζονται με διαστημικές αποστολές. Δηλαδή, όπως θα θυμάσαι και εσύ, έχουμε τα δυστυχήματα του Challenger, του Columbia, έχουμε το Apollo 1, υπάρχουν δηλαδή που είτε σε τεστ, είτε σε διαστημικά λεωφορεία που βρίσκονταν κάτω από τη γραμμή Kármán, έχουν υπάρξει αυτά τα δυστυχήματα. Τώρα, όπως είπα, όμως πρωτόκολλα για τη διαχείριση του θανάτου εννοείται ότι υπάρχουν και όπως ξέρεις τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη διαστημική εποχή, το δεύτερο Space Era. Θα υπάρξουν πάρα πολλές διαστημικές αποστολές με ανθρώπους, οπότε αυτό θα είναι ένα ενδεχόμενο κακό που θα συμβεί και μια κακή πρωτιά ουσιαστικά, γιατί κάποιος ο οποίος θα πεθάνει στο διάστημα θα είναι και ο πρώτος άνθρωπος να. Που θα του συμβεί αυτό. Και πάλι λοιπόν τα πρωτόκολλα τι περιέχουν μέσα, τη διαχείριση του θανάτου σε άλλους πλανήτες, στο αυτό που καλούμε διάστημα, με ένα συνονθήλευμα από νομικούς κανόνες, ηθικούς, λειτουργικούς, ψυχολογικούς, σε έναν εκτενή σχεδιασμό. Τώρα, αυτά τα πρωτόκολλα τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει ένα θάνατο, τι συμβαίνει όταν πεθάνεις μέσα σε ένα διαστημόπλιο, έτσι. Και θα υπάρξει αυτό που καλούμε διαστημική ταφή.
Ναι.
Οπότε σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιστροφή του σώματος στη Γη, θα πρέπει επιλέγονται οι διαστημικές ταφές. Και αυτό θα μπορούσε να έχει την αποτέφρωση, οπότε χρήση ενός μέρους του σκάφους για να αποτεφρωθεί το σώμα και είτε να αποθηκευτεί είτε να απελευθερωθεί η στάχτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετούν οι μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες. Και το Deep Space Release, αυτό το έχουμε δει σε ταινίες sci-fi και σε σειρές, που είναι η εκτόξευση του σώματος στο διάστημα. Πάντα όμως με πρωτόκολλα και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος για άλλα διαστημόπλια ή για άλλους πλανήτες, γιατί υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που ονομάζεται Planetary Protection, η πλανητική προστασία δηλαδή, το οποίο τι σημαίνει, σε βάζω λίγο στα δικά μου τώρα σε αυτό το σημείο.
Ναι, ναι.
Εμείς ψάχνουμε λοιπόν τη ζωή σε άλλους πλανήτες. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε στέλνοντας μία αποστολή, παραδείγματος χάρη, στον δορυφόρο του Δία, που στέλνουμε τώρα δύο αποστολές, δεν θέλουμε να εισάγουμε την ανθρώπινη ζωή, το γήινο κύτταρο ουσιαστικά, σε αυτά τα σώματα και να ανακαλύψουμε ζωή, αλλά να μην έχουμε καταλάβει ότι αυτό που ανακαλύπτουμε είναι κάτι το οποίο εμείς δώσαμε σε αυτό το σώμα, στον δορυφόρο δηλαδή Ευρώπη. Οπότε ουσιαστικά ένα νεκρό ανθρώπινο σώμα κουβαλάει πάνω του και την ανθρώπινη ύλη και πρέπει να προστατεύσουμε το διάστημα από την εισαγωγή ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο. Το ίδιο που κάνουμε και ανάποδα.
Ναι, ναι, ναι.
Φέρνοντας δηλαδή κάτι στη Γη από το διάστημα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αν υπάρχει κάποια εμφάνιση ζωής, κάποιο μικρόβιο, κάποιο βακτήριο, δεν θέλουμε να το εισάγουμε ανεξέλεγκτα
ναι.
στον πλανήτη μας.
Μεγάλη συζήτηση βιοειθικής όλο αυτό.
Σωστά, πολύ σωστά.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι φέρνει πολλά εμπόδια και εξού και περνάνε και πολλά χρόνια μέχρι να γίνουν κάποιες κινήσεις, να εξελιχθούν κάποια πρωτόκολλα, το οποίο είναι λογικό βέβαια και σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο άλλωστε και σε αυτό, γιατί μου θυμίζει λίγο και τις φυσικές ταφές βέβαια στη Γη, που και ειδικά και στην Αγγλία έχει επεκταθεί πάρα πολύ αυτό, έχει εξελιχθεί και στον Καναδά, όπου το σώμα θάβεται έτσι στο χώμα για να προσφέρει στη Γη και να προσφέρει ό,τι μπορεί στα φυτά και στα δέντρα κτλ. Αλλά φαντάζομαι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τις ταφές στο διάστημα.
Όχι, αλλά τι γίνεται. Αυτό που περιγράφεις, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ερευνητικά ότι είναι το πιο υγιές.
Ναι.
Είναι το πιο υγιές αν, όπως είπαμε στην αρχή, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι μέρος του φυσικού κόσμου. Οπότε είναι το πιο σωστό και η αποτέφρωση που είναι έτσι μια καλή διαδικασία περιέχει μια ενέργεια, ξέρεις, την κατασπατάληση μιας μορφής ενέργειας, ας πούμε.
Ναι.
Κατά τα άλλα, η φυσική ταφή κατευθείαν σε επαφή με το σώμα, η επαφή του σώματος με το χώμα,
ναι.
είναι αυτό που δημιουργεί την πιο γρήγορη αποσύνθεση και ξέρουμε ότι για περιβαλλοντολογικούς λόγους είναι το πιο σωστό. Στο διάστημα τώρα ανοίγει ένα καινούριο πεδίο, δηλαδή στο μέλλον θα δούμε και θανατολόγους διαστήματος, οπότε προετοιμάσου για ένα δεύτερο διδακτορικό στην περίπτωσή σου.
Είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε σήμερα μαζί, για
γι'
να
αυτό
αρχίσουμε να τα συζητάμε.
Μαζί. Σωστά, σωστά, σωστά. Οπότε θα συζητηθεί και αυτό, τι είναι το πιο χρήσιμο για να συμβεί και εννοείται, επειδή και η συναισθηματική σύνδεση με τη χρησιμότητα είναι το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε και για το δικό μας είδος, τι θα είναι το πιο απαλό, το πιο λειτουργικό για τον άνθρωπο.
Και σε σχέση με, θα το ρωτήσω αυτό γιατί λόγω και της δικής μου έρευνας έχω ασχοληθεί αρκετά και με, με το κομμάτι της θρησκείας πάνω στο θάνατο, θέλω να ρωτήσω θρησκευτικά πλαίσια, σε θρησκευτικό πλαίσιο, πώς επηρεάζεται και ο τρόπος σχεδιασμού των προτύπων που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία ανθρώπων όσον αφορά στα υπαρξιακά, στα θανατικά, στο πένθος κτλ. Στο δικό σου κομμάτι, στο δικό σου πλαίσιο.
Μιλάς για τους αστροναύτες ή για την διαστημική έρευνα?
Μιλάω και για τα δύο βασικά. Δηλαδή πώς επηρεάζει αυτό το πλαίσιο γνώσης που έχουμε μέσα από τις χιλιετίες σαν ανθρωπότητα?
Κοίτα, αυτό πάλι είναι ατομικό αρκετά. Είναι και έντονα θέμα κουλτούρας, όπως τα φαντάζεσαι. Εγώ όταν βρέθηκα, όπως ξέρεις, εργαζόμουν 6 χρόνια στο κέντρο της NASA, το JPL, όπου εκεί είχα την πολύ ευχάριστη συνθήκη να δουλεύω με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Οπότε δούλευα ουσιαστικά και ήμουν σε επαφή με τις περισσότερες κουλτούρες που υπάρχουν στον κόσμο. Ήμασταν εκείνη την εποχή 5.000 άτομα, οπότε φαντάζεσαι. Το multi-ethnicity που υπήρχε, το οποίο ξεκινάει από το πιο απλό, ότι είχα την ευκαιρία να γευτώ φαγητά από όλο τον κόσμο και να ακούσω και να καταλάβω πόσο διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος λόγω της περιοχής στην οποία μεγάλωσε και της κουλτούρας που υπάρχει εκεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η NASA είναι μια υπηρεσία εξαιρετικά συμπεριληπτική συγκριτικά με αυτά που γνωρίζω που υπάρχουν στον κόσμο. Το οποίο αυτό έχει και ένα αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οπότε και με τον τρόπο που φτιάχνει και τις διαστημικές της αποστολές. Οπότε δεν μιλάω για το παρελθόν το παλαιό, μιλάω για το πρόσφατο παρελθόν και για το πώς σχεδιάζεται το μέλλον. Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός του φύλου, της θρησκείας, της κουλτούρας, της σεξουαλικής ταυτότητας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι ένας πυρήνας αυτή τη στιγμή για την NASA και είναι κάτι τρομερά υγιές. Οπότε δεν θα οριστεί κάτι, δηλαδή φαντάζομαι μια ελληνική αποστολή να πρέπει να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση όπου πριν φύγει η αποστολή να έρθει κάποιος παπάς να σου κάνει ένα ευχέλαιο, ας πούμε. Το οποίο σίγουρα δεν είναι βολικό για όλους, σίγουρα δεν είναι αποδεκτό και αναγκαίο από όλους. Όμως τώρα τι γίνεται, για να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο διάστημα. Ανεξάρτητα από το τι ο καθένας πιστεύει και θέλει, και αν σκεφτούμε, επειδή μιλάμε και στα ελληνικά και είμαστε και οι δύο Έλληνες και έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα, άσχετα αν μεταφύγαμε στο εξωτερικό, ξέρουμε ότι, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα λόγω επαγγέλματος, ότι η ενσωμάτωση πνευματικών και θρησκευτικών πρακτικών προσφέρει μια κρίσιμη συναισθηματική υποστήριξη και ηθική καθοδήγηση, έτσι.
Ναι.
Ατομικά σε εμένα αυτό δεν λειτουργεί, γιατί έχω ένα άλλο τομέα στήριξης που έχει να κάνει με την αντίληψη του φυσικού κόσμου και τη θέση που έχω σε σχέση με το σύμπαν, σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο κτλ. Όμως, αντικειμενικά μιλώντας, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στηρίζεται από αυτό. Από πνευματικές και θρησκευτικές πρακτικές. Οπότε απαιτείται ένας πραγματικά προσεκτικός σχεδιασμός με σεβασμό στις διαφορετικές πεπιθήσεις και σίγουρα χρήση της τεχνολογίας για να γεφυρεθεί το χάσμα μεταξύ, ξέρεις, του διαστήματος και της γης, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις αυτή την υποστήριξη.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και το σκέφτομαι και σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά στο αυτό ανέφερες νωρίτερα ότι μελλοντικά θα χρειαστεί αρκετό σχεδιασμός και πρωτόκολλα για το τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν πολλές περισσότερες αποστολές με αστροναύτες να βγαίνουν προς τα έξω. Όσον αφορά στα ήθη και στα έθιμα διαφορετικών θρησκειών, γιατί για παράδειγμα αν η επιλογή είναι μόνο αποτέφρωση ενός μιας σωρού ή η εκτόξευση που λέμε το σώματος, συνάδει αυτό και με αυτό που πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς το αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι για όποιον αποφασίσει και όποιον να κάνει έρευνα μελλοντικά πάνω σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Κοίτα, θα υπάρξουν και άλλες λύσεις. Δηλαδή, όλα συνδέονται με την τεχνολογία.
Ναι.
Οπότε εκεί υπάρχει και σύγκρουση μεταξύ πολλών θρησκευτικών αντιλήψεων, πρακτικών κτλ. Πρέπει να γίνουμε όλοι εξαιρετικά συμπεριληπτικοί.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι φεύγουμε από την ελάχιστη κουκκιδίτσα, τον κόκο άμμου, σε μια απέραντη παραλία που είναι γη, και πάμε να εξερευνήσουμε την παραλία, έτσι. Οπότε πρέπει λίγο να, αν δεν αλλάξουμε αντίληψη, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ούτε με ειρηνικό τρόπο, ούτε πρακτικά με σωστό τρόπο. Οπότε δεν θα γίνει κιόλας. Και θα υπάρξει σίγουρα και η περίπτωση που θα μπορεί να γίνει αυτό που λέμε επαναπατρισμός του σώματος. Αν υπάρξει θάνατο στην σελήνη. Και έχουμε φτιάξει τη μόνιμη βάση, οπότε το πήγαινε έλα θα είναι συχνό. Αλλά τώρα μιλάμε για το campaign της Άρτεμις, μιλάμε για δεκαετίες.
Δεν θα ζούμε εμείς να το δούμε.
Όχι, μπορεί να ζούμε. Αυτό μπορεί ζούμε. Να ζούμε. Ναι. Να ζούμε, να γίνεται αυτό από τον Άρη, δεν το βλέπω. Αλλά από τη σελήνη θα είναι κάτι γιατί έχει γίνει. Δηλαδή υπάρχει τεχνολογία για να γίνει αυτό.
Ναι, ναι.
Κατά πόσον όμως είναι συμφέρον, ξέρεις, γίνεται να επιστρέφεται ένα σώμα, αυτό πρέπει είναι μια συζήτηση.
Ναι, ναι, φαντάζομαι πως είναι και μια μεγάλη συζήτηση σίγουρα. Ωραία, να φύγω λίγο από αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω όσον αφορά στο εξής, ότι πιθανότατα το γνωρίζεις, τον τρανσχιουμανισμό, ο οποίος είναι και μια φιλοσοφία και μια θεωρία την οποία και εγώ έχω ασχοληθεί και γενικότερα η θανατολογία αρχίζει και ασχολείται και έχει να κάνει με την τεχνολογία και πώς αυτές οι αλλαγές έρχονται και επηρεάζουν τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά και πώς θεωρούμε ότι θα γίνουμε αθάνατοι. Ένα από τα κομμάτια στο οποίο έχει επικεντρωθεί είναι επίσης οι οικολογικές καταστροφές και το γεγονός ότι αναγκαία πια, επειδή πεθαίνει ο πλανήτης Γη, πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι αποστολές σε άλλους πλανήτες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο μέλλον και να μπορέσουμε να ζήσουμε εκεί. Και επιπλέον, επειδή υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής που αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο, είναι δεδομένο ότι οι πηγές τροφοδότησης για τους ανθρώπους στη Γη θα μειώνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Θέλω τη σκέψη σου πάνω σε όλο αυτό. Ξέρω ότι σου έδωσε ένα λογίδριο εδώ πέρα, αλλά θέλω τη σκέψη σου και τη γνώση σου. Δηλαδή, υπάρχει αυτό σαν συζήτηση μέσα στο σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών?
Υπάρχει σαν συζήτηση. Κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, εμένα μου ακούγεται σαν κάτι αντιστρόφως ανάλογο, με την έννοια ότι βλέπουμε πόσο ταχύτατα καταστρέφεται. Όχι ο πλανήτης. Ο πλανήτης δεν ασχολείται πάρα πολύ με αυτό που γίνεται σε εμάς. Ο πλανήτης καταστρέφεται με την έννοια που είναι φιλικός απέναντι στον άνθρωπο και στον έμβιο κόσμο όπως τον γνωρίζουμε. Αν ο άνθρωπος εξαλειφθεί από τη Γη, η Γη θα επανέλθει στα φυσιολογικά της μέσα σε 5 χρόνια περίπου. Το οποίο τα 5 χρόνια για τη Γη είναι ένα blink στα μάτια του ανθρώπου σε χρόνο.
Το είδαμε και με την περίοδο της COVID, σε διακόπτω τώρα, που ξαφνικά μετά από λίγους μήνες τα ζώα είχαν βγει μες στις πόλεις, υπήρχε Βόρο. Μεγαλύτερη.
Ναι, πραγματικά, μα έτσι είναι, αλλά βλέπεις όμως τι δίδαξε αυτό, τίποτα. Γιατί αλλαγή δεν υπήρξε. Και η αλλαγή για να υπάρξει πρέπει να είναι σε μορφή legislation, δηλαδή πρέπει να κινητοποιηθεί κοινωνικά ο κόσμος, γιατί έτσι βλέπουμε ότι η πολιτική βούληση δεν υπάρχει, για να περάσει στην πολιτική αλλαγή και αυτό δεν γίνεται. Οπότε, γιατί εννοώ με το αντιστρόφως ανάλογο, ότι κάνουμε μια τέτοια συζήτηση για το transhumanism, π.χ. που είπες, που έχει να κάνει πάρα πολύ με το anti-aging, έχει να κάνει πολύ με το artificial intelligence. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, επειδή καταλαβαίνουμε μάλλον ότι όλο αυτό πάει προς το βούρκο, περιβαλλοντολογικά, δηλαδή η φυσική επιστήμη λέει ότι όλα τα μοντέλα λένε πόσο θέλει, σε 20 χρόνια, σε 100 χρόνια, goodbye. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να υπάρχει ο άνθρωπος όχι στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται σε οτιδήποτε μπορείς να δημιουργήσεις τεχνολογικά. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος για να γίνει αυτό. Η αντιληπτική ικανότητα και ο τρόπος για να γίνει σε ένα βάθος χρόνου, ναι, υπάρχει. Γιατί έχουμε δει το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία. Αλλά μιλώντας σε φυσικούς χρόνους, όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να χρησιμοποιήσουμε το transhumanism για να σταματήσουμε την καταστροφή που υπάρχει. Αν μέσα σε αυτό βάλουμε τον ακτιβισμό.
Μεγάλη συζήτηση, διαφορετική συζήτηση αυτή τώρα να το αναλύσουμε για τον
Ναι.
ακτιβισμό. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα και νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που σου κάνει πολλοί κόσμος, γιατί τυχαίνει και γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια και μου το έχεις αναφέρει. Λοιπόν, τι γίνεται αφού πεθάνουμε?
Οπότε έχεις κλείσει το podcast που κάνουμε αυτή τη στιγμή και πίνουμε ένα καφέ οι δυο μας και σου μιλάω προσωπικά.
Δεν ξέρω, όπως θες εσύ, μου απαντάς.
Okay. Μιλώντας σου προσωπικά, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι εγώ ουσιαστικά τη ζωή και το θάνατο και ο τρόπος που το αντιλαμβάνομαι συνάδει αποκλειστικά με την εμπειρία μου μέχρι τώρα στη ζωή. Αυτές τις πολύ λίγες δεκαετίες που υπάρχουν στη ζωή, αφού μιλάμε και για anti-aging.
Ναι.
Και όπως ξέρεις, είναι βαθιά συνδεδεμένο με την επιστήμη. Η επιστήμη για μένα είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και ουσιώδες. Είναι το μοναδικό πεδίο το οποίο επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται και διορθώνεται και είναι ανοιχτό στη διόρθωση από την απαρχή του ανθρώπινου είδους και από την απαρχή της σκέψης, της ανθρώπινης σκέψης. Οπότε για μένα αυτός είναι ο τρόπος, είναι το μονοπάτι στο οποίο πάνω κινούμε. Οπότε όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, σταματάει το άτομο, σταματάει να υπάρχει το άτομο.
Να.
Είναι όλο λειτουργικό. Ναι, μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα οι νευρώνες σταματά να δίνουν το σήμα, εφόσον σταματούν και τα όργανα και το ένα και το άλλο. Οπότε αυτό που καλείται ψυχή, που είναι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει μέσα στο νευρονικό δίκτυο του εγκεφάλου και συνδέεται με τον τρόπο που υπάρχει ο άνθρωπος που έχει αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια, αυτά που έχει παρατηρήσει, που έχει, τις προσλαμβάνουσες που έχει, τον τρόπο με τον οποίο βιολογικά λειτουργεί το σώμα του, γιατί υπάρχει και αυτή η διαφορετικότητα, όλο αυτό σταματάει να υπάρχει. Και επειδή υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, αυτό παραμένει σαν μία ανάμνηση. Αλλά αν πεθάνω στα όποια μου χρόνια, αυτά τα όποια μου χρόνια είναι το τέλος.
Μάλιστα. Και έτσι τελειώνει λοιπόν και αυτή η συζήτηση με το τέλος. Λοιπόν, μας έχεις πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι και το δικό σου το γνωστικό πεδίο είναι και ένα το οποίο συνεχόμενα εξελίσσεται και στην Ελλάδα πια, πολύ
Αυτός είναι ο
περισσότερο από ό,τι
στόχος.
πριν,
Ναι.
ναι, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και σίγουρα και ο σκοπός σήμερα ήταν να δούμε λίγο και κάποιες πτυχές της θανατολογίας μέσα σε αυτό, γιατί νομίζω ότι συγκεκριμένα βάσει των υπαρξιακών και των βιοηθικών θεμάτων που εμπίπτουν σε αυτές τις αποστολές είναι σημαντικό και μας έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα να τα σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι επιπλέον.
Θέλω να ευχαριστήσω πολύ εσένα, να σου πω ότι πέραν του ότι σε εκτιμώ πολύ σαν άτομο και σαν κοινωνικό όν, εκτιμώ πάρα πολύ το επάγγελμά σου, το θεωρώ σπουδαίο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι ιδιαίτερο, όπως και το δικό μου επάγγελμα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο popular και να ερχόμαστε πιο κοντά στην επιστήμη, στην επαφή μας με το διάστημα, γιατί θα ξαναπώ, θα το λέω πάντα, είμαστε μέρος αυτού.
Να.
Είμαστε μέρος αυτού, είναι μέρος δικό μας, όλα αυτά μαζί. Και ο θάνατος είναι και μέρος της ζωής μας και εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ cute το ότι έχουμε αρχή και τέλος. Και θα ήθελα όμως το μεσοδιάστημα να το ζούμε πολύ χαρούμενα όσο γίνεται και ευτυχισμένα.
Και ποιοτικά.
Και ποιοτικά. Και αυτό έχει να κάνει και πολύ με την αντίληψη του θανάτου και με την αποδοχή. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ γιατί μας βοηθάς να αποδεχτούμε αυτό το μέρος, να είμαστε, ξέρεις, Μάλλον, sorry που αν το πλατιάζω λίγο, αλλά είμαστε, με το να είμαστε μέρος του όλου σημαίνει ότι είμαστε και μέρος των ασθενειών. Είμαστε βιολογικά όντα, αρρωσταίνουμε. Κάποιοι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με μία ασθένεια. Δεν ξέρω
Να.
τι θα πει. Δεν υπάρχει έννοια του απόλυτα υγιούς ατόμου. Οπότε είναι πολύ ωραίο να μπαίνει και αυτή η συζήτηση στον διάλογο και να δημιουργείται μια αντιληπτική ικανότητα και σε σχέση με αυτό. Και η θανατολογία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε σε
Να είσαι
ευχαριστώ.
καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νετζίνα μου.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Θανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast.gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιό μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.